Tripleak Paulo Garaialde hil zuela, 40 urte bete ziren urtarrilaren 2an. Txosten bat prestatu dute auziaz, taxi gidaria zenaren auzian gertatu zena azaltzeko. Eta horretarako, gonbidatu dugu onera gurera, segure irratira, Iñaki Garaialde, Pauloren semea.
Mindandukasun artean Nezazu zure bularrean buruan pausan dezadan.
Kaixo Iñaki, zer moduz?
Kaixo, eguardion.
Bueno Iñaki, hementxe aipatu berri dut, triplea taldeak, talde eskuindar batek, hiltzuela zuraite Paulo duela 40 urte. Baina pixka bat entzulek eta guk kokatze aldera kontigozu pixka bat zeintzan Paulo Garaialde.
Bueno, Paulo Garaialde zan oraindaingo errotan jaio zan, errotaren semea zan. Pixkat bere gaztearoa eta pentsatzet errotan bueltan da baserriko eginkizunen bueltan izango zula, pasako zula. Eta gero, bueno, behintzat ama ezautu zun eta alegia ezkondu zian. Eta, bueno, 8 urte tardin, 7 ume jaio ginen. Bea zan lanbidez taksilarie, baino baita zeken taller koskor bat, bizikletak, moto konpontze zitun, galdereriko lanak egite zitun, eta pixkat bere bizie taxin bueltan eta taller horren bueltan
pasatzezun, ez da?
Pasatzezun. Behazan persona bat oso irikie, oso kontutan da berriketan nahitzea gustatzen zitzaiona.
Bai.
Ikaragarrizko hartu eman azuzken mundu guztikin. Oso erlijiosoa zan, da praktikantea, fedea hundiko pertsona zan. Zan jeltzalea, oso PNV-koa zan. Baino zan oso abertzalea eta independentista zan beburue, independentista zatzeken. Eta pixkat, hoxe da, bere
bizi ez da, bueno.
Bai, izakerat.
Baino, bere egunerokotasun hortatik atea eta egun baten zer gertatu zitzaion?
Bueno, aitek eta oain 40 urte horren hontan hortan nahi nahi saiatzen, zate gizarte bakelako eskubidea egie jakiteko.
Bai.
Eta pixkat horta gine saiatzen, zein justizi pairatu zitun, bai bizizala, bai hiltzutenen, eta bai hil ondorengo urtetan.
Bale.
Nerea ez da zerbait, hain nahi ziten kontakizun bat, kontapizuna, ze gertatu zitzaion, da nondik juntzien bere bizitzako sufrimentu guztik, eta da kontakizun bat. Ez da inorri gustatzeko indakoa, ez da inorri ondo jungo zaionat, oso probablea da, jende askoi, era askotako jende askoi, aspekto batzutan, pixkate gauzek entzutea, igual arrotzite zaiona, baino hau da kontakizun bat eta ez da beste zer. Eta gertatu zitzaion, 1972ko urte horietan, errin zurrumurru batzuk zabaldu ziela, norbaitek zurrumurru batzuk zabaldu zituen, atxe salatari ezala eta txibatoa zala, eta ze gertatuko, eta irailen 2030-en, 2032-en, etak bomba bat jarri ziola eta kotxea lehertu ziola. Eta, bueno, hoi gutxi balin bazan, zurrumurru hoi denak, juntzien zabaltzen, juntzien gorputze hartzen, eta pixkat esatetenen pairatutako injustizik bere bizitzan, inaiz aipatu nahien, etapa hoi, 1972-tik, 1982-a,
Bitarte
hortan, hoi izan zen beha bizizala sufritu zuen injustizia. Gero, 1982-an, Ba, tripleak iliteu. Hoi gutxi baldin bazan, tripleak iltzea, eta hor ikaragarrizko konfusioa sortzea lortu zuen, iltzutenak saiatu ziren erabatea hobestea, ikaragarrizko konfusioa sortzen. Izan kontun, aurreneko rebindikazioa urtarrilan lauen izateala, eta ja aurreneko rebindikaziotik tripleak rebindikatzeu eta esateu, ba, errore bat izan zula eta beste taksilari bat hil nahi zula.
Pentsa.
Eta gaina evidentea zan, ba, hoi etzala hola, zatik etzan izan ekintza azkar bat presak eta korrika ies intzutenak, egileak, baizik eta izan zan, ba, urtarrilak bateko gaueko 12 orden gutxitan, urtarrila baten bere urte betetzea zan, 60 urte betetze zitun, ba, eune bukatze arzeola, paradan zeon, bere anai batekin da bere koñatakin, anai Pedrokin kontutan, eta jotzeu telefonon txirrinek, eta hartzen dut, eta, bueno, ba, agurtzea esanez, ba, taksi zerbitzu bat itea dijola.
Bai.
Eta ja urrungo egun arte, ez dugu ezer jakiten behataz. Eta orduan, ba, egileak hartu zuen, eta forensek bere informetan dioenez goizeko ordubik ordubitardik aldea, hiltzuten. Mm-hmm. Orduan, bere esku eukizuten gutxienez ordu pare bat. Eta hartu zuten, eaman zuten, Leizarango Baiaraino, Leitzatik kokarreteratik 4 kilometroa bason barrua jun, bakarda ikaragarrian, eta leku apartatu hartan hiltzuten. Bere dokumentazioare etzan sekula azaldu. Mm-hmm. Ordun etzan ekibokazio bat izan. Etzien nastu personaz. Ez dakigu bere aurreneko asmoa ez deu sekula jakin dugu gaina, telefono hue paradan beak hartu garen, beste norbait hartu bazun, ze gertatuko zan. Hoi, ez dakigu ez deu sekula jakingo. Baina, desde luego, etziela nastu. Hiltzuten jakinik, jakinez, Paulo Garealde Jauregi Zabal hiltzen aiziela. Eta gero rebindikaziotan, nahasmenai sortu hasi ziren, urtarrilen 6-en beste komunikatu bat atatzeu tripleak esanez, beak etziela izan. Urtarrilen 6-en o 7-en batalion basko espainolek atatzeu komunikatu bat esanez, tripleak ez dule existitzen. Eta alde hortatik, esan dezagun ultraeskundar talde inguru hortatik etortzeen komunikatuk, azkenekoa etortzea urtarrilean 22an. Urtarrilean 22an, komunikatu zabal baten, rebindikatzen ditue, 20 hilketa. Hasi perturrena, eta gaina hor esateu demostratu ezaketela, beak hiltzutela, perturren, 76an, hasi hortio eta azkenekoa gure atxena 82. Danak ze lekutan intzituen, ze fetxatan intzituzten, eta detailekin komunikatu zabal bat. Eta hoi da, azkeneko komunikatoa, ultraeskuindar aldetik, o alde hortatio behintzat, izaten hortik aurrea ja, ez dute gehiago komunikatu ikateatzen.
Nola bizi izan zenuen zuek hau, familien?
Ba, ez dakit, nik uste ez gehala kostiente ere, ze gueratan zauden, xok baten neote zehala. Mm-hmm. Nik beti euki sensazioa, ba, burun ikaragarrizko gauz pilea, bueltakatzea eta aurrea, desorden baten zentratzeko kapazitatei gabe, eta laino baten bezala, mm-hmm, ibiliko bat zineke.
Memoria, justizia eta reparazio dira, ez da? Eozein biktimak eskatzen dituen, ba, oinarrik edo, zuei justizia ukatu intzizuen. Reparazioa, bueno, ekonomikoki bada ere jaso zenuen, ez da?
Bai, baino olako egoratan, hoxe izatea askotan gutxina reparatzen zaituna, ez? Mm-hmm. Zatik, xoxia batzuk ez du ezertako balio.
Ez du ezer aldatzen, ez da?
Ez du ezer aldatzen, ez.
Eta, bueno, oin kontatzen naizea, ze naspie, sekulako naspie sortu zala, Ze gertatu zen memoriekin?
Gero, lehengo ataltxoi bukatzeko barkatu iazu.
Ez, lasai.
Eta nazmenu izertaino juntzan konturatzeko, horretik esatet, pairatu zuen injustizia bizizala hiltzutenen da hil ondoengo urtetan. Bueno, gertatu zen baita, ba, mula, mando uniko antiterrorista, ba, saiatu zala baita, ba, egun baten atatzezun komunikatu bat, urgunen beste gaz bat esatezun, da azkeneko nesantzun, ba, komando autonomok izan ote ziren. Komando autonomok, hilen zazpin, urtarrilen zazpin, atatzeu ez seitun komunikatu bat, esanek, beraiek ez dutela parte hartu ezertan, hilketa hortan. Baino, falta zan, eta erakundearen komunikatu. Eta aliau zan, ekainien. Ekainien, hogeita seien, eginen, ateazan komunikatu zabal baten. Ekintza pilo bat azalduz, da hoietako batzuk, ukatuz. Eta gure atxen desmentidoa, behak ez zutela zer ikusik izan, komunikatu hortan, ekainien, hogeita seien, aliatzea. Batetik, izan zan gutzako oso komunikatu importante bat, zentzu baten baino gehiotan, baino zentzu baten bintzat, zetik, erabili zituzten kalifikatibok gureak eta Lasarteko beste taxista bat, egun agerretaz itzeiteakon, ba izan ziren, keran personas, trabajadores, abertzales, muy apreciados por sus convecinos.
Baitu.
Eta karo, erakunde kalifikatibo oikin azaltzea gure atxen da beste taxistaren taz itzite nahi dienen, ba, guri esate zion, desde luego, komunikatu gube irakurtze, idazte nahi zan erakundeak, ordun bintzate zeola ados, iruro egita mabin, gertatu zienakin, eta zabaldu zien zurrumurrokin ez du labat iten. Gutzat hoi oso nabarmena izan zen. Baino, beste alde, komunikatue, ekainien etorri izanak, lehendik zabalduta zion zurrumurru eta zion bersioa, zabalduta zion bersioak, oraindik lagunduzun, hain behatendu etorri izanak komunikatu hoi, lagunduzun, gorpuzten gehiago eta gehiago zabaltzen. Eta hoi izan da, ba, guk eman behar izan deun motxila urte askon. Urte askon.
Bueno, aipatzen nahi gea, ez da, bueno, ba, lehen esan deu, sekulako naspiekin topatzen zate, atepio bat irikita, eta baita ere, hilabete baten bakarrik epaiketak, hilabete bat irontzuela, ez da? Hori ba, nola da posible?
Bai, hoxe esan, aurtengo alegin hontan, divulgazio alegin hontan da hontan, zan beste gauzetako bat salatztu nahi nuna investigazioa, zetik izan zan kasu bat investigatu gabea, baina izan zan kasu bat investigatu gabea propio. Eta esan goizut, azalduko ezeatik. Asik, investigazioa ala da, hiltzuten urtarrilen bian, eta artxibatzeko agindua, etorri zan, otsailen bian. Justu hilabete irauntzuen investigaziok martxan. Eta gainea, familia sekula santan ez ziguten ez informazioek eman, ez investigazio nola zigozten, ez aurrera penaik egontzien, sekula ez errez. Azdake, 2000-garren urten, ba, senide batek, idatzi eskatze juzgatua, ba, aber zer da hon, ba, eskatuz. Eta ematen die, ba, txosten txiki-txiki bat, 15 bat horriko bat izangoa, eta nun azaltzean, ba, ze investigazio eta zertzean. Eta hor, konturatze gea, ba, hor, benetan konturatze gea, lehene oso hilabeteko epen bakarri moztu bazen, hor hain gehiago konturatze gea zenbateaino ez zuten investigatu nahi izan. Eta bi linea investigazio zeren oso importantek txosten teknikon. Bazan, eta lehen ez dut aipatu, eta guantxe aipatzeko aprobetsatukoet, hiltzailek, ekintza burutu zuten pertsonak, jokatu zuten txuleria izan tan ikaragarria. beak demostratzezun zenbatenoko impunidadekin kontatzen zuten. Zatik, Leizarango baso zulo hartaino jun, han nahi zuen patxara guztekin in hilketa, eta gorputzen ondon bi kartutxok utzi zituzten. Bi kartutxon azalak utzi zituzten. Ze txulerikin jogatu zuten. Ai bazekien aurretio ondo asko inork etzitula ikertuko.
Zigortuko, ezta?
Hoi da. Eta, bueno, ba, linea bat investigaziokoa hoixe zan, bi kartutxo azaloiek. Eta hor, informe teknikon, azaltzeue, los kartutxos serán enviados al laboratorio de balística de la Guardia Civil para que hagan el correspondiente informe y cuando obre en nuestro poder, lo entregaremos en el juzgado. Ez? Ba, informe hoi sekula ez da aliatzen juzgadua, obentzat, gu daukeun txostenen, diligencias previasen, ez da hojasota. Baina, ez da Guardia Zibilek ez dula bialtzen txostena bakarrik. Ez que epaileke ez du eskatzen. Txosten hoi, ez du reklamatzen. Eta idatzita dago, papeloitan. Juzgadutik eta papeloitan, idatzita dago, txosten hoi, aliatuko ale honen baten. Eta ez du reklamatzen. Eta hilibeteko plazon, artxibatzea egin zego. Bueno, beste linea investigazioak azan kotxea. Zai, kotxea azaldu zan, bi egun behan dugu, hilketa eta bi egun behan dugu, urtarrien lauen, azaldu zan, Urkizun. Kotxea nola azaldu zane, ikaragarria izan zan. Zatik, nere senide bat kalen jakintzun, kalen kontatu zien, kotxea azaldu zala. Goiz hartan kotxea azaldu zala. Eta, bueno, etxea etorri, eta zein goda, bueno, ba, deitu kuartelea, eta baiez, kotxea saldu zala, eta erretiatzeko handio. Urkizun zeola, eta erretiatzeko handio kotxea. Horren jutegea, eta nire osaba batek, eta ni etorri nintzen, behakin kotxen, kotxeak hartze deu, etxe aurrea, eta antxe gatu zan, hilabetetan handi muitu ringe, antxe gatu zan. Atxalden, etorri ziren polizia judizial, eo investigazioko talde bat, eta han pasiz zuen atxalde gehiena, alde guztitatik argazkik atea, aztarna bile, huella bile, batzen eiz plastiko batzu jartzen ditura, kristaletan jartzen zituela, eta ez dakit zertako zan zehazmeaz, baina argazkik atea, eta tal da, olako lanetan. Bueno, ba, geho informe teknikon, azaltzen da, que no pudieron realizar la investigación de las huellas porque el coche había sido utilizado por un hermano de la víctima para realizar un servicio de taxi que tenían contratado de antemano.
Pentsa.
Asmatzue ikaragarizko gezur hoi, eta aitzaki horrekin esatue ez daukela investigatzeik aztarnaik. Eta horren, hor zeuden bi linea investigazio eta gaine importante zienak,
claro.
Zeatik, en la praktika oso importante zien, eta resultatuk emaz ez azkean, ez momentu hartan baizik eta urten zehar,
bertan
geratu zen, eta otsailen bin, orden de archivo. Eta hoxe izan zen, investigazioa.
Bueno, nahiko garbi ez da, esaten izan datu guztiokin, ez zaukela inungo interesik ikerketa horrekin aurrea jarraitzeko.
Bai, horrek garbi usteu, iltzaileek, zenbateko arrozoia zeukean, kartutxok, antxe txuleri guztikin, utzi zituztenen gorputzen ondon.
Bai.
Zenbateko arrozoia zeken da, zenbateaino zekien, haik impune ziela. Haik inor getzitule investigatuko.
Oain, 40 urtetakeo, Iñaki Elixabet Garmendia kazetarekin batea kasun xetasunek azaltzen dien garaialde txostena aurkeztu berri dezue. Aitan memorik lantzeko beharrak sortuta Iñaki.
Bai, batetik ikaragarrizko beharra sentitzen nun memoria ariketa uitea. Zatik, 40 urteotan, inungo edabidetan, izan publiko, eta izan publiko geztienak, inun sekula aipatur ez dain gure aiten hilketa. Ez, beti esatea lekutan, sailkapen bat iteala biktimatan, o sufrimentu kategorizatu iteiela, eta desde luego gure aiten kason, ematezun ez baliz gertatu bezala. Eta horren, kriston beharra sentitzen nun, pixkat memorie mantentze aldera, berrogei garren urte hurrena pixkat borobile ezala aprobetsatuz, saiakera hobitea eta alegin hobitea.
Oain, behin, barrena ustu duzu, ez da, zure atxen benetako egi hori kontatu duzu, inguruko keztinan arten ze nolako erantzuna izan jasotzen?
Ba, ikaragarri,
Bai.
Adierazi zera butanea odolak bere berriz gogoratuz.
Ba, erantzun ikaragarri, Gipuzkoako leku askotatik dituit, jendek, zehatik, beraiek eta kaso baten baino gehiotan, esan die, beraiek bestelako kontu zeuzkela entzun da, barkamena eskatu die, zeatik etzielako gerturatu, hainbeste harreman eukitako jendea zan, eta etzielako gerturatu, eta, bueno, ikaragarri eskertzea hoi, zeatik barruk egu ardue baita, handik hainbeste urteta, deitzeko espreski esateko barkatu zetik, ez genduen pauso eman, eta ikin pixkat hartuen man bat gai horren bueltan euki, bai alde batetik ez gendulako min gehioi nahi, oarriskoi hartu nahi min gehioiteko. Baina beste alde, ze beharrezkoa zan, inbagenu, zeatik gu genduzkeun entzutak genduzkeun kontuk bestelako ziren. Eta, bueno, ikaragarrizko jarrera ona azalduz, asko gustatu zaiela kontakizune, behintzat xehetasun guztiekin eta azalpen guztiekin. Eta geho, hoi batetik, Gipuzkoan zehar deituen jende, eta hemen herrin bertan ikaragarri eskertzet, zenba jendek manditen babesa. Eta garaialde famili zabaltasun guztien hartutare, asko eskertu die, deitu die, eta zeizateien gauzek, azaldu die, baita, beraiek, uain azaldu dituten hainbesteko datuk eta hainbesteko gauzek, hoien berri, etzekiela. Eta lastima izan dela, lehenago, ez...
Honen berri izatea.
Honen berri izatea, eta ez gerturatu izana, o ez okasioa hartu izana, elkartrukatzeko, etxen hilketan bueltan zeuden kontu guztik, eta dokumentazio guztik, eta gauzek.
Bueno, beraz, Iñaki, pozi zaude, unkitxure intzea, honek guzti pentsatzetu hain, pixka bat, 40 urtetan gero, barrena pixka lasaituko zizula baita ere, ez da? Lasaitzeko balio izango zizula.
Bai, oso ondo sentitzen ez. Da gainea, ez baldin banunin, zor bat sentitzen nun, atxekiko zor bat sentitzen nun, eta hortzean hori bueltaka, eta uste lortu etela inbertzan egitea, eta bide batez, nahiz da hasierako nera apustue etzi joan hortaino, bukatu deu txosten hori idatziz, txosten hori registratuz, Eusko Jaurlaritzan, zati gure ez dakit, baino eta inorrek ez du jakiten, bere momentu noiz aileokoa, baino mundu ontatik urrutia gabe jungoia, eta orduan zin bertzuten, beste batzuk idatzi kontakizune, gure atien bizitzako eta hilketako eta hilketa ondorengo kontuk, beste batzu utzi behar genion idazteko kontakizune. Ez, hoi gukin behar genuen. Eta nik uste horrekin kiston satisfazioak.
Behon dizu lehinaki. Eta ea ba, 40 urtez isilik izan den kontu hau, baia bere lekue, topatzeun eta bueno, ba zure aiten izen on hori eta edo errekuperazioak baita ere, ba bere lekue hartzeko balio dun. Eskerrik asko hemen izateadik.
Eskerrik asko zuei, zatik hause zan behar genduna difusio hau eta jende jakin dezan egie. Gu guain dio, justizie, reparazioa eta oidena aurretik gu guain dio aurreko pasun gaude. Egia azaldu nahien. Behin egia azaltzea, zabaltzea lortutakon, ba, nik uste ja justizie iten azteko
ate bat irgitzeala, ez da?
Ate bat irgitzeala, o gutxienez, jendek, gizartek, eskubide dauke, jakiteko ze gertatu zan da. Oi lortzea, ba, aigia lortze.
Oso ondo, mi eskerinaki.
Zuri,
aio.
Eskerrik asko, agur.
O aman zure maltzoa, baita zure bularretik hartu, esne honaren gozoa, orduz gero hostik zurean abukan.